Taip, sveiki, mėly kolegos, kvorumą turim, pradedam šios dienos posėdį, kur, kaip žinia, turim išimtinai biudžetinius klausimus ir visus biudžetus ir dalį su jais susijusių teisės aktų, kurie turėtų iškeliauti į Seimą ir kitą antradienį patekti į plenarnį posėdį. Tai ar dėl darbotvarkės kas nors turi kokių nors pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau tuomet pradėti nuo pirmojo klausimo ir tai yra valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai. Ir su šiuo įstatymu susiję kiti teisės aktai. Prašau, Gintarė Skaisti.
Sveiki, tai norime pristatyti 24 metų valstybės biudžeto projektą ir išties po kelių pastarųjų metų sukrėtimų šis 2024 metų valstybės biudžetas leis žmonėms realiai pajausti šalies ekonomikos augimą. Šios kadencijos metu kasmet nuosekliai išskirdavome tuos pačius prioritetus, tai yra žmonių pajamų didinimas, aukštą pridėtinę vertę kuriančių investicijų skatinimas bei krašto saugumo stiprinimas. Nesiblaškime ir tas duoda vaisių, nuo kadencijos pradžios krašto apsaugos finansavimas išaugo nuo 1 iki 2 milijardų eurų, ženkliai padidinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiai, pensijos ir šie skaičiai ne tik rodo mūsų tvirtą įsipareigojimą auginti ir stiprinti Lietuvą, bet taip pat užtikrina žmonių gerovės augimą. Žvelgiant į pagrindinės prielaidas, kurios leido suformuoti šį biudžeto projektą, tai po tam tikro ekonomikos sulėtėjimo 2023 metais tikimės, kad 2024 ekonomika vėl auks 1,7% bendrojo vidaus produkto, kainų augimas 2024 toliau ženkliai lėtės ir infliacija turėtų sudaryti apie 2,9%. Žmonių perkamoji galia auks, todėl kad vidutinis mėnesinis darbo užmokestis prognozuojama, kad auks ne mažiau kaip 6,5% bendrojo vidaus produkto, tai reiškia sparčiau nei infliacija, darbo rinka išlieka atspari. Na ir turbūt esminis kriterijus, nuo kurio atsispyrėme formuodami biudžeto projektą, yra grįžimas prie fiskalinės drausmės taisyklių visoje Europos Sąjungoje. Maastrichto kriterijus, vienas iš esminių kriterijų apibūdinančių fiskalinę drausmę Europoje, sako, kad biudžeto deficitas neturėtų viršyti 3% bendrojo vidaus produkto. Taip pat Lietuvoje turime kitą įstatymą, kuris reglamentuoja fiskalinę drausmę Lietuvoje, tačiau dėl iki šiol galiojančių išskirtinių aplinkybių, kurios buvo paskelbtos praėjusiais metais dėl karo Ukrainoje ir poreikių finansuoti tiek Ukrainos karo pabėgėlių poreikius, tiek ir pagalba Ukrainai, išlieka šios išskirtinės aplinkybės ir todėl grįžtame būtent prie europinių fiskalinės drausmės taisyklių, taip kaip yra padarytas bendras sprendimas visoje Europoje. Kaip minėjau, nuo kadencijos pradžios išskiriame tuos pačius esminius prioritetus, neišimtis ir šie metai, tai yra žmonių pajamų didinimas 1,7 milijardai eurų, saugumo stiprinimas 392 milijonai eurų, investicijos Lietuvos ateičiai 3,2 milijardai eurų. Na ir švietimo susitarimo įgyvendinimui padarėme atskirą prioritetą, tai yra 387,2 milijonai eurų būtent švietimo susitarimo įgyvendinimui ir dalis tų lėšų patenka taip pat į žmonių pajamų didinimo prioritetą, vėliau parodysiu skaidrėse, kaip tai atrodo konkrečiai. Žvelgiant į bendrai į biudžetus, valstybės biudžeto pajamos prognozuojama, kad bus 17 milijardų eurų, išlaidos 20,5, socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos 7,6 milijardo, išlaidos 7 milijardai, privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetas bus subalansuotas 3,5 milijardo eurų, na ir valdybių biudžetai ženkliai auga nuo praėjusių metų, pajamos turėtų sudaryti 5,8 milijardo eurų, išlaidos 5,9 milijardo eurų.
Ar galiu pasitikslinti, čia yra nekonsoliduota, tai yra tarp biudžetiniai srautai yra neišeliminuoti, kad kas nors, kas stebi transliaciją, nesudėtų visų biudžetų į krūvą ir negautų skaičiaus, kuris nieko nereiškia, tai nekonsoliduota.
Tai yra nekonsoliduoti ir skaidrėje, žvelgiant į apačią parašytą, kad tai yra nekonsoliduoti.
Atsiprašau, taip, aš neperskaičiau mažų raidelių. Yra papildomų sąlygų.
Taip, sudėti jų negalima, nes fondai tarpusavyje susiję ir transferai tarp vieno ir kito iš biudžetų. Augimas prognozuojamas tiek Europos Sąjungos, tiek ir mokestinių pajamų bendras 9,4%. Jeigu paėmus vykdymo duomenys, kurie yra prognozuojami nuo šių metų pabaigoje, kadangi rengiant 23 metų biudžetą prielaidos buvo pakankamai konservatyvios ir buvo prielaidų dėl to, kad bus tam tikrų mokestinių atidėjimų, Tai nuo prognozuojamo vykdymo valstybės biudžeto pajamų be ES lėšų augimas bus apie 7,4%. Tuo tarpu išlaidos auga 7,9. Socialinio draudimo biudžetas auga 8,2 pajamos, išlaidos 11%, privalomo sveikatos draudimo fondo tiek pajamos, tiek išlaidos auga 13,5%, kadangi šis biudžetas yra subalansuotas. Savivaldybės biudžetų pajamos auga ženkliausiai iš visų, tai yra virš 16%. Žvelgiant į biudžeto išlaidas standartiškai, tikriausiai kaip ir kitos ES valstybėse, liūto dalį užima trys banginiai, tai yra socialinė apsauga, sveikatos apsauga bei švietimas. Na ir socialiniai apsaugai yra skirta be ES ir naujos kartos Lietuva paskolos lėšų 37%, viso biudžeto lėšų sveikatos apsaugai 14%, švietimui 14%. Kairėje skaidrės dalyje matote ES vidurkis, kur paskutiniai duomenys yra 2021 metų, galime pasilyginti, kaip atrodome bendrame kontekste. Žvelgiant į išlaidų augimą, taip pat neskaitant ES ir naujos kartos Lietuva paskolos lėšų, tai biudžetuose išlaidos socialiniai apsaugai auga 977 milijonai eurų, švietimui 540, sveikatos apsaugai 456. Žvelgiant į pajamų skaidrę, tai kaip minėjau, valstybės biudžeto pajamos sudarys 17 milijardų eurų, iš jų didžiąją dalį sudaro pridėtinės vertės mokesčio pajamos 39%, taip pat ES ir kitos finansinės paramos lėšos 14,5%, gyventojų pajamų mokestis beveik 17%, akcizai beveik 11%, pelno mokestis 10,6%. Dabar taip pat yra keli sprendimai, kurie keliauja kartu su biudžetu, aš juos taip pat pristatysiu tuo pačiu, tai yra 20% siūloma didinti nepokestamą pajamų dydį ir siūloma taip pat pratesti pelno mokesčio tam tikras lengvatas, kurios galioja iki 2023 metų pabaigos, tai yra 5 metams siūloma pratesti investicinio projekto lengvatą bei kino filmų gamybos lengvatą. Šie du sprendimai darys įtaką jau nebe 24 metų valstybės biudžeto pajamoms, kadangi pelno mokestis yra mokamas už praėjusius metus, todėl jie darys įtaką 25 metų valstybės biudžeto pajamom. Ir taip pat noriu priminti kitus diskrecinius sprendimus, kurie yra priimti šiek tiek anksčiau, tačiau jie daro įtaką 2024 metų valstybės biudžeto pajamoms, tai yra solidarumo įnašo įstatymas 280 milijonų eurų pajamų 2024-aisiais, taip pat trimetis akcizų planas, kuriame kalbama apie akcizų alkoholiui ir tabakui, plus 43 milijonai šių metų pajamoms ir taip pat žaliųjų akcizų įstatymas 63 milijonai eurų 2024 metų pajamoms. Bendroji sumoj yra dėl šių trijų diskrecinių sprendimų 386 milijonai eurų pajamų 2024 metų biudžetams. Jeigu žvelgiant į perskirstimą, 2023 perskirstimas per biudžetą buvo 32,1% BVP, 2024 prognozuojama, kad bus 33%. Švietimo susitarimo įgyvendinimui numatoma 387,2 milijonai eurų. Čia yra pateikti duomenis apie darbo užmokesčio didinimą ir taip pat kitus diskrecinius sprendimus, kurie yra arba švietimo susitarime, arba kolektyvinėse sutartyse. Didžioji dalis yra jų nukreipta būtent į darbo užmokesčio didinimą, tai yra ir didinimas mokytojų ir dėstytojų darbo užmokesčio. Vėliau parodysiu skaidriai, kaip tai atrodytų į rankas, taip pat pasirengimui pamokoms, iki mokyklinio ugdymo programoms, nekontaktinių valandų skaičius didinimo etate, taip pat įtraukiajam ugdymui, profesiniam informavimui, konsultavimui, papildomoms pamokoms. Ir taip pat, kadangi švietimo susitarime kalbama yra apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tai dalis lėšų, kurios yra priskaičiuojamos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, jau yra dėstytojų mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimo kontekste ir taip pat papildomai 21,5 milijono eurų. Bendrai augimas yra virš 48 milijonų eurų, o bendroje sumoje moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai yra 324,6 milijonai eurų. Kalbant apie darbo užmokesčio didinimą, iš ties siūloma didinti darbo užmokestį mokytojams bei dėstytojams ir mokslininkams 2 kartus per metus, tai yra 1 kartą nuo sausio 1 dienos 10% ir taip pat 2 didinimas būtų nuo rugsėjo 1 dienos tam, kad pasiekti dydžius, kurie yra užfiksuoti švietimo susitarime. Tai yra 100% vidutinio darbo užmokesčio mokytojams ir 150%.
130.
O kiek aš pasakiau?
100.
Atsiprašau, 130% vidutinio darbo užmokesčio mokytojams ir 150% vidutinio darbo užmokesčio dėstytojams ir mokslininkams. Jeigu nuo sausio 1 dienos mokytojams darbo užmokestis į rankas auktų vidutiniškai už mokytojų, kuris dirba pilnu etatu, auktų 130 eurų, nuo rugsėjo 1 dienos bendras skirtumas nuo šių metų, kitų metų rugsėjai būtų 276 eurų į rankas. Jeigu žvelgiant nuo kadencijos pradžios, augimas mokytojams nuo 2020 metų, lyginant su 2024 metų pabaiga, sudarytų į rankas 676 eurai. Per kadenciją darbo užmokestis mokytojams auktų 66%, dėstytojams 70%. Kalbant apie dėstytojų ir mokslininkų atlyginimus, nuo sausio 1 dienos jų atlyginimas į rankas auktų vidutiniškai 140 eurų, bendrai rugsėjo mėnesį lyginant su šiais metais būtų 440 eurų, lyginant su 20 metais, kadangi, kaip minėjau, tie prioritetai nuosekliai yra dėliojami metai iš metų, į rankas jų atlyginimas būtų didesnis 804 eurais. Jeigu žvelgiant į santykių su vidutiniu darbo užmokesčiu, tai 2020 metais mokytojų darbo užmokesčio santykių su vidutiniu darbo užmokesčiu buvo 111%, 24 metų pabaigoje būtų 130%, dėstytojų 20 metais santykis buvo 124,5% vidutinio darbo užmokesčio, 24 metų pabaigoje būtų 150% vidutinio darbo užmokesčio. Kiti sprendimai taip pat susiję su žmonių pajamų didinimo ir mes jau suskirsime į 3 grupes, tai yra dirbančiųjų pajamos, taip pat parama pažeidžiamiausiems bei senatvės pensijos. Yra tam tikri horizontalūs sprendimai, kurie paliestų visą darbo rinką ir kiti sektoriniai sprendimai labiau susiję su viešojo sektoriaus darbo užmokesčio didinimu. Tai minimalios mėnesinės algos didinimas valstybės biudžetui, kadangi viešajame sektoriuje taip pat yra žmonių, kurie gauna minimalią mėnesinę, algą tam reikia 33,7 milijonai eurų. Taip pat mažų koeficientų padidinimui dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo 38,4 milijonai eurų. Tas daroma tam, kad darbuotojai, kurie gauna santykinai mažą atlyginimą, gautų didesnį atlyginimą negu minimali mėnesinė alga, kuri yra mokama tik už nekvalifikuotą darbą. Taip pat siūloma didinti neapmokestinamą pajamų dydį nuo 625 iki 747 eurų. Tai poveikis per mažesnės biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio sudarytų 241,2 milijonai eurų. Taip pat siūloma didinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį per sektorinius sprendimus. Tai mokytojams, dėstytojams, mokslininkams, kitiems pedagoginiams ir neakademiniams darbuotojams darbo užmokesčio didinimo sudarytų 343 milijonus eurų, kultūros įstaigų ir meno darbuotojams 22,2, socialinės apsaugos ir darbo srities darbuotojams 6 milijonai eurų, taip pat savivaldybių ugniagesiams, prokurorams, statutiniams pareigūnams 64,4, medikams iš privalomo sveikatos draudimo fondo 179 maždaug, valstybės tarnybos reformai teisėjams, pareigūnams ir kita 30 milijonų eurų ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, kurių ten turbūt yra įvairių per daugelį institucijų išsidėčiusių, pavyzdžiui, valstybės saugumo departamentas, aplinkos saugos departamentas, valstybės duomenų agentūra, kultūros paveldo komisija, nacionalinė šeimos taryba, įvairios institucijos, jų dien yra daugelis, tai visiems jiems taip pat 43,8 milijonai eurų ir bendroje sumoje dirbančiųjų pajamų didinimui poveikis yra 1 milijardas eurų. Taip pat norim parodyti dydžio poveikį, neapmokestinamo pajamų dydžio keitimo poveikį žmonėms, kadangi tai paveiks plačią darbo rinką, ne tik tai viešojo sektoriaus darbuotojus. Tai neapmokestinamo pajamų dydžio didinimas paliestų iki 1 vidutinio darbo užmokesčio uždirbančius asmenys pagal sukonstruotą formulę ir pagal sodros duomenys iki 1 vidutinio darbo užmokesčio uždirba 811 tūkstančių žmonių. Siūloma didinti neapmokestinamų pajamų dydį 20% nuo 625 eurų iki 747 eurų. Taip pat minimali mėnesinė alga jau yra priimtas sprendimas didinti nuo 840 iki 924 eurų, tai yra 10% augimas. Ir tai yra nuoseklus sprendinys vykęs visos kadencijos metu, kuomet minimali mėnesinė alga nuo 20 metų iki 24 metų būtų padidinta 44%, neapmokestinamas pajamų dydis 87%, tai dvigubai sparčiau auga neapmokestinamas pajamų dydis nei minimali mėnesinė alga ir tai leidžia mažinti mažas pajamas gaunančių asmenų apmokestinimą. Po šio sprendimo 80,8% minimalios mėnesinės algos būtų neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčių. Žvelgiant į poveikį į rankas dėl šių kelių sprendimų, tai dėl minimalios mėnesinės algos didinimo ir dėl neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo minimalią mėnesinę algą gaunantis žmogus 24 metais gautų per mėnesį 75 eurais į rankas daugiau negu 23 metais. Jeigu lyginant su kadencijos pradžia 20 metais, tai minimalią mėnesinę algą gaunantis žmogus dėl šių dviejų sprendinių į rankas per mėnesį 24 metais gaus 261 eurų daugiau. Taip pat pristatom, kaip atrodytų poveikis pajamoms į rankas pagal sektorinius darbo užmokesčio didinimus. Tai lyginant su 23 metais, ateinančiais metais kultūros ir meno darbuotojams vidutiniškai atlyginimas auktų į rankas daugiau 108 eurais, taip pat statutiniams pareigūnams, socialiniams darbuotojams 122 eurais, mokytojams 276 eurais rugsėjo mėnesį, gydytojams 259 eurais, slaugytojams 122, rezidentams 189 eurais. Jeigu lyginant su kadencijos pradžia, kaip minėjau, tai yra nuoseklūs sprendimai daromi kasmet, kultūros ir meno darbuotojams pajamos į rankas per mėnesį bus didesnės apie 412 eurų, statutiniams taip pat beveik 400 eurų ir atitinkamai poveikį matom pateiktą skaidrį. Taip pat kitoji grupė yra parama pažeidžiamiausiams, tai numatoma prie tų lėšų, kurios jau yra skiriamos kasmet biudžete, papildomai numatyti 212 beveik milijonų eurų, kurie yra skirti įvairioms socialinės paramos išmokų baziniams dydžiams indeksuoti ir jie daro poveikį skirtingoms pagalbos rūšims. Pavyzdžiui, išmokas vaikams gauna apie 517 tūkstančių vaikų. Ir jeigu žvelgiant į bendrą poveikį biudžetui, kurį daro, tarkim, vaiko pinigai biudžete, tai yra beveik 600 milijonų eurų numatyta būtent vaiko pinigų mokėjimų 2024 metais. Tai yra brangios priemonės, bet jos prisideda prie pajamų nelygybės, skurdo mažimų yra tikrai labai reikalingos. Tai vaiko pinigai 24 metais dėl tam tikrų išmokų indeksavimo auktų 10,5 eurų ir pasiektų 96,25 euro į rankas kiekvienam vaikui. Taip pat šis pokytis apima ir šalpos pensijas, kitas išmokos, kurios yra atitinkamai indeksuojamas apie 10-12%. Senatvės pensijom yra numatyta papildomai 519 milijonų eurų ir lyginant su 23 metais vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu sudarytų 70 eurų daugiau per mėnesį. Lyginant su 20 metais pokytis į rankas 24, lyginant su 20 būtų 244 eurai. Šis sprendinys palies 623,5 tūkstančio asmenų. 24 metais, lyginant su šiais metais, vidutiniškai pensijos auktų 12,2%, jeigu palyginus su 2020 metais, pensijų augimas yra 61%. Taip, kitas prioritetas yra krašto saugumo stiprinimas, tam matoma 392 milijonai eurų. Papildoma asignavimai krašto apsaugai yra beveik 60 milijonų eurų. Nuosekliai laikome susitarimo skirti krašto apsaugai 2,52 procentus nuo bendrojo vidaus produkto. Augant nominaliam bendrajam vidaus produktui, auga ir asignavimai krašto apsaugai. Taip pat yra numatomos lėšos ginklams viešojo saugumo tarnybai ir išminėto solidarumo įnašo yra numatoma 280 150 milijonų eurų karinė mobilumui ir kariniai infrastruktūrai. Iš jų 135 milijonai eurų bus paskirstoma per krašto apsaugos asignavimus įvairiem projektam įgyvendinti poligonų infrastruktūrai, vidiniams keliams, šaudykloms ir kitiem dalykam. 145 milijonai per susisiekimo ministerijos asignavimus dvigubos paskirties ir karinio mobilumo projektams įgyvendinti. Kibernetinio saugumo programai numatoma 19,2 milijonai eurų, parengties galimai avarijai Astravo atominėje elektrinėje stiprinimui 30,3 milijonai eurų. Taip pat vienas iš įdomesnių skaičių yra asignavimai Lietuvos Šaulių sąjungai. Jie 24 metais auga iki 13,6 milijono eurų. Tai yra 26% didesnis lėšų kiekis negu 23 metais. Ir jeigu lyginant su kadencijos pradžia, Lietuvos Šaulių sąjungos finansavimas išaugo 6,5 karto. Žvelgiant į krašto apsaugos ministerijos asignavimus, kaip jau aš minėjau, nuo kadencijos pradžios krašto apsaugos biudžetas išaugo dvigubai nuo 1 milijardo iki 2 milijardų eurų. Jeigu žvelgiant į lėšas, kurios skiriamos ir iš valstybės biudžeto, ir iš taip pat papildomo solidarumo įnašo, 24 metais krašto apsaugos biudžetas sudarys 2,71% bendrojo vidaus produkto. Taip pat kitas prioritetas yra investicijos Lietuvos ateičiai ir tam yra skiriama 3,2 milijardai eurų. Iš jų 600 milijonų eurų yra iš naujosios Europos Sąjungos struktūrinių fondų perspektyvos, 600 milijonų yra iš naujos kartos Lietuva plano subsidinės dalies, taip pat iš paskolinės dalies apie 460 milijonų eurų, 500 milijonų yra iš valstybės biudžeto arba kofinansavimo arba pažangos priemonėms įgyvendinti ir taip pat apie milijardas yra iš senosios Europos Sąjungos struktūrinių fondų perspektyvos bei kitų programų, tarkim Norvegų fondų, Šveicarų fondų ir kitų panašių dalykų. Žvelgiant į pagrindinės investicijas 2024 metais, tai prioritetai išlieka tie patys, jie vyriausybės nekartai jau buvo išskirti, tai yra žalioji pertvarka, kur tikrai yra prisiimti labai ambicingi tikslai tiek bendrai Europos Sąjungos mastu, tiek ir Lietuvoje matom iššūkių susijusių su energetikos sektoriumi, kuriam reikalingos papildomos lėšos užtikrinant energetinį saugumą, taip pat skaitmeninimo projektai ir taip pat švietimas ir inovacijos, kurie prisideda prie aukštesnės pridėtinės vertės kūrimų. Iš žaliosios pertvarkos galima paminėti tokius projektus kaip energetinės skurdo bendrijos, taip pat paskolos žaliosios pramonės technologijos ir aukštos pridėtinės vertės pramonės plėtrai, taip pat paskolos atsinaujinančiai energetikai vystyti viešiesiam ir privatiesiam juridiniam asmenim, taip pat daugiabučių namų renovacija. Skaitmenime tai yra valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka, pramonės skaitmeninimas, kiti projektai. Švietime tai yra tūkstantmečio mokyklų programa, skaitmeninė švietimo transformacija EdTech, inovacijose, skatiname startuolių vystymą, taip pat stipriname inovacijų ekosistemas mokslo centruose ir kita. Taip pat vienas iš diskusinių klausimų, kuriuos girdim viešoje erdvėje, tai yra finansavimas Lietuvos keliams, tai noriu pagarsinti, kad žvelgiant į kelių priežiūros plėtros programą yra skiriamas tas pats finansavimas, kuris buvo numatytas ir 2023 metų biudžete, bet taip pat paminėtina, kad keliam iš laikinojo solidarumo įnašo, kadangi tai yra karinio mobilumo projektai, kurie skirti tiek kariniai technikai keliauti, bet taip pat ir visom kitom transporto priemonėm, yra numatoma 130,5 milijono eurų ir taip pat Europos Sąjungos finansinės paramos per Europos infrastruktūros tinklų priemonę bei ateinančios perspektyvos Europos Sąjungos fondų lėšos dar 41,8 milijonai eurų, iš viso 715,3 milijonai eurų. Taip pat kitas prioritetas, kuris vis dar išlieka aktualus dėl karo Ukrainoje ir iššūkių, kuriuos patiria tiek iš ten iškeliavę asmenys, tiek ir įsipareigojimais tarptautiniais, kuriuos mes dabar turime, numatoma parama Ukrainai yra 232,2 milijonai eurų. Iš jų karo pabėgėliams švietimo ir socialiniams paslaugoms teikti apie 127 milijonai eurų. Taip pat yra dalyvaujama ir kitose paramos priemonės ir šiuo metu vyksta ES biudžeto vidurio laiko peržiūra. Ir dabar pateiktame Europos komisijos projekte yra numatyta 50 milijardų paramos Ukrainos biudžeto paramos priemonė, jeigu būtų susitarta pagal tą projektą, kuris yra pateiktas, Lietuvos įsipareigojimai išauktų 70 milijonų eurų, tai siūlome tas lėšas taip pat numatyti. Kitas susitarimas yra Europos taikos priemonė, susitarimas dėl gynybos priemonės Ukrainoje ir Lietuvos indėlis yra 35 milijonai eurų. Žvelgiant į savivaldybių finansavimą, jisai auga ženkliau nei kitų biudžetų, auga 16%. Ir jeigu praėjusiais metais savivaldybių pajamos sudarė 5 milijardus, tai 2024-aisiais jos auga 800 milijonų eurų. Na ir žvelgiant į valdžios sektoriaus balansą, kaip minėjau, turime laikytis Mastrichto kriterijaus ir neviršyti 3% bendrojo vidaus produkto deficito. Tai siūloma, kad 2024-aisiais valdžios sektoriaus deficitas sudarytų 2,9% ir jeigu žvelgiant į jo konsistenciją, tai 2,5% sudaro testiniai įsipareigojimai ir 0,4% bendrojo vidaus produkto paramos priemonės Ukrainai ir skolintos lėšos, kurios yra labiau vienkartinis veiksnys negu testiniai įsipareigojimai. Toks yra pristatytas mūsų siūlymas, kviečiu palaikyti pateiktą biudžeto projektą.
Taip, kolegos, ar būtų kas turėtų, dar gal galima būtų?
Labą dieną. Teisės grupė turėtų siūlymą labiau teisės technikos. Žinoma, kad nuo naujų metų įsigalioja neįgalių socialinės integracijos įstatymo pakeitimai ir žodis neįgalūs vaikai keičiama į vaikai su negale, nedarbingumas į dalyvumą ir panašiai, todėl reikėtų keisti 20 straipsnio 6 dalį, tikslinti šiuo aspektu. Bet jeigu ta dalis būtų tikslinama, automatiškai reikėtų tada keisti kitus du GPM įstatymo straipsnius, tai yra 17 ir 21. Tačiau jūsų sprendimai.
Taip, ačiū. Pastaba suprasta, bet galbūt klausimas, ar nėra dar kur nors kituose įstatymuose tokio poreikio kažką keisti ir tikslinti, tai gal mes galim tiesiog atsisėsti, susinventorizuoti ir prasišluoti visur, kur reikalingi tokie techniniai pataisimai, nes tai gali būti ne tik gyventojų pajamų mokesčio įstatymo problema, bet ir kitų.
Tai čia tikra tiesa, po naujų metų dar bus įstatymų, kur liks sena terminologija.
Okay. Tai tą užsifiksavom, tik tai siūlyčiau atidėti jau kažkokiam tokiam laikui, kai bus galbūt didesni pakeitimai arba prikabinti Seime prie tų didesnių pakeitimų, kurie yra svarstomi. Ar dar būtų kažkokių pastebėjimų? Prašau.
Gal tik tai viena tokia smulkmena, aš nežinau, mes buvom pateikę techninio pobūdžio porą pastabų, tai ten dėl metų ir dėl to, kad į 2,52% nebūtų įtraukta ne tik solidarumo įnašo lėšos, bet ir Europos taikos priemonės lėšos, tai nežinau, ar buvo atsižvelgta į šitos dalykus. Ir tada kitas trečias punktas, kuriame mes norėjome prašyti, apsvarstyti galimybę, kad solidarumo tos nepanaudotos lėšos kariniai infrastruktūrai, jeigu 2023 metais jos būtų nepanaudotos, kad būtų galimybė galbūt perkelti į 24 metus.
Žiūrėkit, mes apie tai jau esame daug kartų kalbėję, tai reikės sugebėti panaudoti tas lėšas ir tiesiog perskirstyti projektų dinamiką ten, kur jūs sugeba tas lėšas panaudoti ir man atrodo, kad ministras puikiausiai tą žino. Ir žmonės, kurie atsakingi už infrastruktūrą, tą irgi puikiausiai žino, nes tai nėra Europos Sąjungos lėšos, kurios keliasi metai iš metų ir paskui kažkaip susivalgo perspektyvos pabaigoje. Čia yra tiesiog paprastos įplaukos, kurios šiais metais yra, šiais metais jos teigiamai veikia valdžios sektoriaus balansą ir neigiamai veikia valdžios sektoriaus balansą.
Dėsim visas pastangas.
Tai, ta prasme, tikrai nuolat, man atrodo, palaikom labai intensyvų dialogą, kad taip neatsitiktų, kad būtų kažkokių likučių čia ir susiekimo ministerijai, ir krašto apsaugos ministerijai. Ar kažkokių dar klausimų būtų, ar pastebėjimų, kažkokių komentarų. Siūlau keliauti Seimą su šitu paketu ir ten laukti pasiūlymų lietaus, kai ir iš gyvenimo pagerinimo atsiras geresnis gyvenimas. Tai ar kas nors turi kažkokią kitą nuomonę, žiūriu, dar nuotoliu nematau kažkokių kitų nuomonių, tai ar galim pritarti ir teikti Seimą? Tuomet pritarta, teikiam Seimui ir atitinkamai iš paskos seka valstybės socialinių fondų biudžetų 24 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Tai šiek tiek jau ministrė Gintarė paminėjo, bet tai ten, kur kartosis, tiesiog Monika gal šiek tiek praskipinsi, bet vis tiek svarbu pristatyti.
Ačiū, premjerė. Tai valstybės socialinių fondų biudžetų projektai labai trumpai. Tai socialinio draudimo fondo, garantinio fondo ir ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžetai. Pagal prognozuojamas 24 metų sodros biudžeto pajamos pagal prognozę turėtų aukti apie 8% ir atsižvelgiant į finansų ministerijos paskelbtą šalies ekonominės raidos scenarijų, vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, teikiame šias iš pajamų prognozes pagal valstybės kontrolės rekomendacijas biudžetas teikiamas pagal atskiras draudimo rūšis. Tai siūloma 24 metais patvirtinti 7 638,6 milijonų eurų sodros biudžeto pajamos. Pajamos didėtų 8,2 arba 579,5 milijonais eurų, lyginant su 23 metais laukiamomis pajamomis. Bendrai pensijos daliai finansuoti numatoma skirti 3,5 milijardų eurų, tai yra 303,9 milijonai eurų arba 11,1% daugiau nei 23 metais laukiama. Prognozės dėl išlaidų. Tai prognozuojame, kad 24 metais sodros biudžeto išlaidos sieks 7,61,6 milijonus eurų ir bus 11% arba 699,5 milijonų eurų didesnės nei laukiama 23 metais. Didžiausia, aišku, sodros išlaidų dalį apie 78% sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms. Prognozuojame, kad vidutinės senatvės pensininkų skaičius 24 metais pasieks 619,5 tūkstančius ir padidės 0,6%, tai yra 4 000 asmenų. Prognozuojam, kad 24 metų sergamumas bus panašus kaip ir 23-aisiais. Ligos ir socialinio draudimo išlaidos sieks 503,5 milijonus eurų. Motinystės socialinio draudimo išmokoms 24 metais numatoma panaudoti 475 milijonus eurų. Nedarbo socialiniam draudimui 404,1. Nelaimingo atsitikimų darbe ir profesinių lygų socialinio draudimo išlaidos sudarys 43,3 milijonus eurų. Išlaidos pensijų draudimui 24 metais didės dėl pensijų indeksavimo, atsižvelgiant finansų ministerijos irgi paskelbtas šalies ekonominės raidos scenarijų. Apskaičiuotas pensijų indeksavimo koeficientas yra 1,0957, šio koeficientu bus indeksuojama tiek bendroji, tiek individualioji pensijų dalis, tam panaudojant 472 milijonus eurų, be to 24 metais numatoma dar skirti 46,9 milijonus eurų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų papildomam pensijų individualios pensijų dalies indeksavimui ir viso pensijų padidinimui 24 metais numatoma skirti beveik 519 milijonų eurų. Prognozuojame, kad 24 metais vidutinė pensija su būtinuoju stažu pasiekti 644 eurus ir bus didesnė 70 eurų nei buvo 23 metais. 24 metų pajamos viršys išlaidas 577 milijonų eurų, sodros rezervas kaupimo principų laukiamas 2,5 milijardai eurų. Prognozuojama, kad 24 metais į rezervinį fondą papildomai pervesime 573 milijonus eurų. Visos draudimo rūšis, kaip matom, prognozuojame, kad formuos teigiamą rezultatą. Kalbant apie ilgalaikio darbo išmokų fondą, bus surinkta 48 milijonai eurų, planuojamos šio fondo išlaidos 16 milijonų eurų ir metų rezultatas plus 32 milijonai eurų. Garantinio fondo bus surinkta 47,2 milijonai eurų, planuojamos šio fondo išlaidos 27,2 milijonai eurų ir metų rezultatas bus plus 20 milijonų eurų. Ir ačiū uždėmesi.
Ar būtų klausimų? Šitokia darbo užmokesčio fondo išvestinė ir nėra čia ką labai daug turbūt diskutuoti, tai klausimų nematau, siūlau tuomet pritarti teikiamam įstatymų projektui. Kitų nuomonių irgi nematau. Tada susijęs bet atskiras pensijų anuitetų fondo biudžeto 24 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Vėl Monika.
Tai labai trumpai. Siūloma patvirtinti 24 metų biudžetą. Prognozuojamos pagrindinės veiklos įplaukos iš pensijų kaupimo bendrovų gautos įmokos yra 16,3 milijonai eurų. Pagrindinės veiklos išlaidos 3,2 milijonai eurų. Pensijų anuitetų išmokos gavėjams 2,5 8 milijonai eurų, valdymo ir administravimo išlaidos 594 tūkstančiai ir įstatymo projektu siūlome patvirtinti pensijų anuitetų fondo biudžeto 24 metų rodiklius, patvirtinti 24 metų pensijų anuitetų fondo biudžetą bei nustatyti, kad priimtas įstatymas įsigaliotų nuo 24 metų sausio pirmos dienos.
Taip, ar čia būtų kažkokių klausimų? Nematau, tai siūlau tuomet pritarti. Nematau kitų nuomonių pritarta ir tuomet pereinam prie 24 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto. Ir čia irgi bus keletas skaidrų, tai prašau, Arūnas Dulkis.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos. Tai mūsų privalomojo sveikatos draudimo fondas auga iki 3,5 milijardo eurų arba daugiau nei 13%. Nu, auga ne tik skaičiai, tai reiškia, kad kitame sveikatos apsaugos sistemoje auks ir dėmesys šeimos gydytojams, slaugai, psichikos sveikatai ir apskritai sveikatos apsaugos sistema sulauks papildomų 400 milijonų eurų, na, bet keletą žodžių kiek detaliau apie viską. Pajamų augimą labiausiai lėmė šalies vidutinio darbo užmokesčio ir minimalios algos pokyčiai. 24 metų PSDF biudžeto lyginant su praėjusiais metais augimą lėmė didesnė privalomojo sveikatos draudimo įmokos suma, kuri didėjo 17,7 procento arba beveik 360 milijonų eurų. Aš gal labiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad auga valstybės įmokų suma už jos draudžiamus asmenis, auks 14,7 procento arba 115 milijonų eurų. Taip pat norisi keletą žodžių pasakyti apie apskritai mūsų PSDF-o tą vizualizaciją, tą pačią struktūrą, kurią visi įpratę matyti. Praėjusiais metais Seimas įteisino keletą naujų teisinio reguliavimo nuostatų, buvo keičiamas sveikatos draudimo įstatymas, persiskirstė kai kurie straipsniai, atsirado naujas straipsnis, į kurį yra sukeltos valstybės deleguotom funkcijom skirti asignavimai. Tokia buvo ir aukščiausios audito institucijos rekomendacija, kad būtų aiškiai išskirtos išlaidos, kas yra apmokama PSDF lėšomis, kaip sukauptomis iš sveikatos draudimo įmoko, kas yra tiesiog iš kitų šaltinių, tai mes tą ir padarėme. Dabar kalbant apie pačią išlaidų struktūrą, tai tiek pati struktūra, tiek vidinės proporcijas neturi šiais metais kokių nors labai išskirtinių skirtumų. Visos kadencijos metu laikėmės tam tikro principo ir šiuo atveju taip pat laikomės principo, kad visos be išimties išlaidų grupės turi didėti. Tai yra, nėra tokios srities, kuri galėtų pretenduoti į taip vadinamą pelenės vaidmenį. Tai reiškia, kad auga išlaidos tiek paslaugoms, tiek prevencinėms programoms, tiek vaistams, tiek greitai medicinos pagalbai. Na, o dabar dar keletas akcentų apie tai, na, ką mums, kokias galimybės duoda naujasis PSDF biudžetas. Tai šiaip išskirtumėm dėmesį paslaugoms, kurios bus susijusios su burnos higiena, slauga, reabilitacija. Naujajame biudžeto projekte yra numatyta, kad išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms auga 266 milijonais eurų. Tai reiškia, gyventojams už šią sumą bus suteikta gydymo bei reabilitacijos paslaugų. Kitame didžiausias išlaidų didėjimas yra suplanuotas sveikatos programoms, tokioms kaip prevencinės programos, vakcinacija, donorystė apmokėti. Augimas čia yra daugiau negu 24 procentai arba 40 milijonų eurų. Na ir be abejo, dalis išteklių bus skirta medicinos darbuotojų darbo užmokesčių ir papildomoms gydymo paslaugoms apmokėti. Na, kokių čia tų naujovių mes galime tikėtis, o jų tikrai yra. Didinsime finansavimą sveikatos paslaugoms, kai kalbame apie papildomos šeimos gydytojo komandos narius, tos komandos plėtrą, psichikos sveikatos centrų, psichikos dienos stacionaro paslaugų plėtrą. Taip pat bus sprendžiamos tokios aktualios situacijos, kaip didesnis burnos higienistų bei slaugos prieinamumo, nedarbo dienomis užtikrinimas. Na, gerų žinių sulauks ir pacientams, kuriems reikia reabilitacijos paslaugų. Reabilitacijos įstaigos bus skatinamos teikti palaikomosios medicinės reabilitacijos paslaugas, didinant jų įkainius. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtent kalbam ypač apie tuos asmenis, kurie yra su negale ir kad jiems reikalingas asistentas ir kad būtų daugiau tos pagalbos. Na, taip pat matytas papildomas finansavimas ir pacientų pavėžėjimo paslaugai, kuri yra dabar pradėta rugpjūčio mėnesį. Finansų ministrė jau parodė, kaip keičiasi nuosekliai atlyginimai gydytojams, slaugytojams, rezidentams. Tai aš čia nesikartosiu, aš tik tai gal pasakysiu, kad mes tas skiriamas lėšas sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinom nuosekliai. Noriu, kad visi, kurie mus girdi, suprastų, kad sveikatos apsaugos ministerija ne darbo užmokestį moka, o mes tai darome per paslaugų teikimą. Ir praėjusiais metais mes skiriame lėšas indeksuodami balo vertę, tai reiškia didinami tas paslaugas, kad galėtų didėti darbo užmokestis ne mažiau negu 8% vidutinio darbo užmokesčio augimo. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad dideliai daliai įstaigų praėjusį kartą pavyko darbo užmokestį padidinti net 14-15%. Tai reiškia, kad metų eigoje tos paslaugų įkainiai buvo didinami ir tų galimybių buvo daugiau. Šiuo atveju mes biudžete numatėme, kaip finansų ministrė jau minėjo, beveik 180 milijonų eurų. Tai reiškia, kad gydymo įstaigos galės užtikrinti ne mažesnį negu 10% vidutinio darbo užmokesčio augimą nuo 24 metų sausio 1. Sausio 1 taip pat dar kartą akcentuoju, pamenu, kaip užpernai iškėliau tokį tikslą, bet tai buvo įstrigę procese. Tačiau šią pamoką išmokom ir jau šie metam, kai pakoregavome procesą, viskas vyko sklandžiai būtent nuo sausio 1. Tai reiškia, kad ir šiais metais mes jau dabar spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesį, kalbant apie paslaugų įkainius, imsimės tokių veiksmų, kad tie įkainiai bus tokie, kad nuo sausio 1 jau galėtų visi užtikrinti tą darbo užmokesčio sutartą augimą. Noriu beje padėkoti medikus atstovaujančioms organizacijoms. Mes jau turime ir rezultatą ir planuojame atnaujintą šakos kolektyvinę sutarimo pasirašymą net su 9 profsąjungomis spalio 16 dieną. Kalbant apie vaistus, medicinės priemonės, jų nuomą, ortopedinės priemonės, labai retų ligų gydymą, tai čia išlaidos didėja 62 milijonais eurų. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 62 milijonai eurų, ypač kai kalbam apie vaistus, nėra galutinė suma, nes per metus bus skiriamos dar ir papildomos lėšos, nes tokių atsiranda kaip derybų rezultatas su vaistų tiekėjais. Pavyzdžiui, šiais metais tokių lėšų buvo papildomai apie 30 milijonų eurų. Labai norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kokį dėmesį skiriame retoms ligoms. Galiu pasakyti, kaip mūsų vyriausybė pradėjo savo kadenciją, šiai sričiai buvo skiriama apie 10 milijonų eurų. Tai jau mes dabar taip planuojam, kad beveik bus apie 30 milijonų eurų skirta šiai sričiai. Tai tikrai nėra galbūt visiškai pakankamas, bet tai yra tikrai labai reikšmingas pokytis. Na ir apskritai valstybė siekdama užtikrinti piliečių interesus laiku gauti saugias saugius, veiksmingus ir kokybiškus vaistus ir būtent už prieinamas kainas ne tik žmonėms, bet ir pačiai valstybei tikrai deda visas pastangas įgyvendinti tas priemonės, na, kurios atlieptų šį pagrindinį tikslą. Noriu visiems priminti, kad mūsų valstybėje kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemonės vartoja jau apie 1,2 milijono pacientų. Tai yra apie 43 visų Lietuvos gyventojų. Kaip praėjusiais metais aš pristatinėjau jums kolegos biudžetą, tokių buvo 1,1 milijono gyventojų ir daugiau nei 80% vyresnių nei 60 metų žmonių. Taigi mūsų tas poreikis, kad reikia daugiau vaistų kompensavimų, jis auga, na, tą tikrai stengiamės padaryti, todėl ir visi reikalingi vaistai, stengiamės, kad patektų į kainyną. Na, kaininė yra virš 2000 vaistinių preparatų. Na, noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje skirtingai nei kitose kaiminėse valstybėse yra kompensuojama 100% vaistų kainos. Ir taikomas toks pacientų priemokų dengimo modelis, na, kuris leidžia tą prieinamumą turėti visiems pacientams, nepaisant jų pajamų, amžiaus, vartojamų vaistų kiekio. Ir tai mums leido užtikrinti, kad vidutinė paciento priemoka už kompensuojamą receptą, pavyzdžiui, nuo 2017 metais buvusio 5 eurų, yra sumažėjusi dabar iki 3,1 euro šiandien. Na, dar labai trumpai keletas akcentų apie tam tikras labai laukiamus dalykus. Tai kai kalbam apie labai laukia Lietuvos čia daug žmonių, kad ir nuo 24 metų pradėsime kompensuoti specialios medicinės paskirties maisto produktų įsigijimo išlaidas pacientams, kuriems namuose taikoma enterinė mityba. Čia labai svarbus dalykas, džiaugiuosi, kad mums jau pagaliau tą pavyks. Ortopedijos srityje taip pat ir labai buvo laukiamas ir planuojam pradėti iš dalies kompensuoti akinių lęšius iki mokyklinio amžiaus vaikams, kuriems nustatyti regos sutrikimai. Numatoma perskaičiuoti dalies klausos aparatų, dantų briketų, ortodontinių plokštelių bazinės kainas. Na, reiškia, na, augantis biudžetas mums sudaro tokias galimybės. Na ir čia irgi, kad vat, matytumėt, kaip susidėlioja tas naujasis straipsnis, kurį minėjau, kuriame jau dabar yra išskirti tie kiti šaltiniai. Jame gal labiau tik norėčiau paminėti, kad didėja finansavimas ir greitosios medicinos pagalbai. Papildomai skiriame daugiau nei 12 milijonų eurų, kurie bus taip pat nukreipti naujų brigatų plėtrai, darbo užmokesčio šios srities darbuotojams sureguliavimui. Ir tik tai noriu atkreipti dėmesį, čia nėra, nes labai daug pastarojų metų kalbėjom apie investicijas. Čia ne apie investicijas kalbu. Dar plus 50 milijonų eurų per artimiausius kelis metus keliauja į automobilius, į kvalifikaciją, infrastruktūrą. Čia tiesiog paslaugom, kaip sakant, yra. Tai mes jau iš viso turėsim, nu, kaip sako, dar apie 110 milijonų eurų, kaip sako, iš PSDF-o ir 50 milijonų eurų investicijų. Tai tikrai labai stiprus pokyčiai. Na, užbaigti norėčiau tuo, kad nors bendras privalomojo sveikatos draudimo fondas auga, tačiau privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervas šį kartą bus mažesnis. Tačiau nepaisant to, kad jis bus mažesnis, noriu patikinti, kad šio rezervo dydžio tikrai užteks PSDF tvarumui užtikrinti. Šis rezervas užtikrins paslaugų gydymo įstaigose nepertraukiamumą, net jei, tarkim, artimiausius keletą metų ir turėtumėm sunkesnę situaciją su pajamomis, jeigu tokia būtų. Tai ir reiškia, kad siūlomų PSDF-ų mes tikrai sudarom sąlygas netaupyti nei mediko atlyginimų, nei gydymo paslaugų kokybės sąskaita. Tikrai jaučiamės, kad yra pakankamai gerai subalansuoti visi šitie dalykai. Na ir baigdamas, noriu pasakyti, kad į kanceliarijos teisės grupės pastabas jau iš dalies yra atsižvelgta, yra pateiktas ir privalomai sveikatos draudimo tarybos nutarimas, kuris už vakar buvo posėdis ir iki pasirašymo taip pat dar atsižvelgsime keletą redakcinių pastabų. Tai ačiū ir prašau pritarti.
Taip, ačiū labai, tik būtų gerai pasirašymą tą galbūt atlikti taip, kad, na, kad ilgai neužtruktų taisymai, todėl kad būtų gerai atiduoti Seimo ir Seimo teisininkam, aišku, dėl biudžetų jie ten teisinių pastabų turbūt mažiau turi negu dėl kažkokio kito reguliavimo, bet vis tiek procedūra yra procedūra. Tai ar kas nors turi dėl PSDF-o biudžeto, nes čia kaip ir viskas aišku, nematau, tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui. Ir pritart ir teikiame Seimui, tuomet ne biudžeto, bet su biudžetu tiesiogiai susijęs mokslo ir studijų įstatymo 4, 10, 11, 15, 27 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo papildymo 64 prim straipsnių, 24, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo papildymo 64 prieš tai buvo dabar 24 prim straipsnių įstatymo projektas. Labai painus pavadinimas, bet prašau gintai.
Dėkui, tai kaip ir pristatė finansų ministrė. Pagal nacionalinį susitarimą dėl švietimo siekiame, kad mokslininkų, dėstytojų darbo užmokestis vidutinis siektų 150% nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tam kitais metais skiriama būtų 84,4 milijono eurų. Kaip žinote, aukštosios mokyklos turi autonomiją, tad mes sudarome sąlygas, tai yra skiriame tiek biudžete, tačiau atlyginimus nusistato pačios aukštosios mokyklos, tačiau mokslinių tyrimų institutams, mokslo darbuotojams koeficientai yra fiksuojami mokslo ir studijų įstatyme. Tad, kad tą pakilimą galėtume padaryti 10% nuo sausio 1 ir 18,7% nuo rugsėjo 1, reikia pakeisti mokslo studijų įstatymą. Tad tokį esame pateikę siūlymą ir prašau pritarti.
Taip, tai yra tai tiesiog, kas skaičiai sudėlioja tai, ką jau ministrė pristatė esant biudžete, kadangi įstatymas sureguliuoja šitus dalykus specifiškai, tai nematau, kad kas nors norėtų klausti, tuomet siūlau pritarti. Pritarta ir tuomet pereinam prie šeštojo klausimo, kuris yra dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo. Antrojo, šeštojo, devintojo straipsnių ir antrojo ir penktojo priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo šeštojo prim straipsnių įstatymo, septintojo straipsnio pakeitimo įstatymo ir kelių įstatymo, septynioliktojo straipsnio pakeitimo įstatymo, antrojo straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Ramūn.
Dėkuoju, premjerė. Taip, tai šitų dviejų įstatymų pakeitimų tikslas yra užtikrinti nenutrūkstamą lėšų užnaudojimąsi mokamais keliais surinkimą ir tinkamą apskaitą 24 metų biudžete. Pažymėtina, kad tam reikia pakeisti būtent elektroninės kelių rinkliavos paslaugos modelio įsigaliojimą ne vėliau kaip iki 25 metų Liepos 1 dienos. Ir taip pat pažymėtina, kad planuotos didesnės biudžeto pajamos iš minėtos elektroninių kelių rinkliavos paslaugų modelio yra jau kitais metais bus padengtos iš padidinto kelių naudotojo mokesčio, taip vadinamų vinječių, kuris irgi įsigalios nuo 24 sausio 1 dienos. Tai ačiū, prašau pritarti.
Tai čia irgi, sakyčiau, techninis dalykas, ar būtų kažkokių klausimų, tiesiog reikia datas suderinti. Nematau, siūlau pritarti tuomet ir teikti Seimui. Ir teikiam Seimui, ir tada paskutinis klausimas, jau vyriausybės, jau ne Seimui teikiamas mūsų sprendimas dėl lėšų skirimo. Prašau, Gintarė, trumpai pristatytum.
Taip, iš ties teikiamas nutarimo projektas dėl lėšų skirimo ir nutarimo projekto tikslas užtikrinti sėkmingą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamo projektų įgyvendinimą ir atsižvelgiant į projektų įgyvendinimo eigą ir deklaruojamas išlaidas, siūloma asignavimo valdytojams skirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų 88.994.837 eurus prisimtiems įsipareigojimams vykdyti ir netinkamoms deklaruoti Europos komisijai išlaidoms padengti. Iš jų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 47.940.000 eurų, finansų ministerijai 35.040.000 eurų, švietimo mokslo ir sporto ministerijai 5.000.000 eurų, nacionaliniam operos ir baleto teatrui 608.000 eurų, kultūros ministerijai 300.000 eurų, aplinkos ministerijai 106.837 eurus.
Taip, tai čia taip suprantu irgi pagal institucijų konkrečiai esančią situaciją. Tai matyt, kad viskas yra suderinta ir nematau norinčių klausti, tuomet siūlau pritarti šiam sprendimui. Ir pritarta šiam sprendimui ir ačiū labai.